Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Dėkojam Dievui už tai, kad dar galim kalbėti apie jį ir bažnyčios mokymą, taigi pirmiausia pasimelskimo, paskui visą kitą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu mūsų myli be galo, sukūrėjai, kad būtume, sukūrėjai, kad turėtume gyvenimą, kad apšėje turėtume. Jėzau atėjai mūsų gyvenimą, neždamas kryžių, įdant atvertum mums amžinybės, dangaus vartus, taigi labai prašom, apšviesk mūsų protus ir širdis, kad priimtume gerąją naujieną visų savimi, visą savęsybę, priimtume tave, gyvąjį Dievą, pamiltume tiesą apie tave ir teisingai tikėdami, teisingai gyvendami, nueitume pas tave, kur tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi Marijos radijo tarnystė yra labai nuostabi, graži, nes iš tikrųjų moko tiesos, ne iš tų žmonių, kas kalba, bet tai yra švento rašto ir bažnyčios mokymo tiesos. Taigi šiandien prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas. Šiaip katekizmo komentaras yra iš tikrųjų dogminės dalis, taigi iš tikrųjų esu tos srities ir tam paruoštas žmogus iš Dievo malonės, o apie dogminę užsiminiau todėl, kad kartai žmonės sako, tai štai, jūs čia mokot, ką sugalvojat, ar panašiai, iš tikrųjų tai nieko panašaus. Yra katekizmas labai rimtai, kietai sustatytas, kuris atspindi bažnyčios mokymą ir kviečia mus į jį įsigilinti, įsijausti, juo gyventi, įdant iš tikrųjų suformuotume savyje vidinį žmogų, kaip kviečia apaštalas Paulius. Dabar tęsiam temą. Tema yra devintasis Dievo įsakymas negeisk, negeisk svetimo vyro ar moters, ne? Kitaip tariant, kalbam apie skaistumo ugdymą, kuklumo, tyrumo ugdymą. Ir čia nemažai pakalbėti yra, taigi kaip kovoti su geismingumu, kaip kovoti su savo kūnu. Tai šiandien tokia tema yra labai įdomi ir šiandien, sakyčiau, ne tik aktuali, bet ir tokia ir savotiškai, na, jau ir primiršta, net kita vertus ir slidoka tokia tema. Tema tai kalbėjimas apie drovumą, tyrumas ir drovumas. Ir tai susijęs su mūsų šių dienų papročiais, susiję labai stipriai su madomis, su apranga, su elgsena viešose vietose, vyru ir moters santykiais. Tai pasižiūrėsim, ką sako katekizmas, bet dabar kodėl sakau, kad tai tokia tema, na, savotiškai ir primiršta, ar kita vertus nelengvai kalbėti, nes žmonės atprato nuo to savokos drovumo ir visiškai nebesuka galvos, kaip rengtis. Taigi, jeigu prieš kokią 30-40 metų rengėsi vienaip ir labai, net sakyčiau, gal skrupulingai žiūrėjo daugą, o jeigu dar paimsim laiką, dar atsuksim atgal, tai dar kitaip, tai šiandieną mes matome laisvės vardan, kad elgiamasi ir rengiamasi bet kaip ir tai turi tam tikras pasekmes. Tai dabar pasižiūrėkime pirmiausia, katekizmas, kas sako, paskui galėsim pabandyti išgirsti ir gyvenimo aktualijas. Ir jas šiek tiek pasklaidyti. 2521 numeris taip kalba. Kalba čia, aiškiai, kalbant iš tikrųjų, kalbam apie kovą dėl tyrumo, kova įsivaizduoti. Tyrumas neteina šiaip savaime. Na, ar norisi tiesą priminti, kad kova su to skaistumu, arba kova prieš neskaistumą, kova už skaistumą, taip reiktų sakyti, yra iš tikrųjų labai nelengva, sunki viso gyvenimo kova, kartais įvairiais gyvenimo tarpsnis atrodo, kad štai jau kažkas nurimo, ar ten laimėjai tą kovą, ir pasirodo, kad nieko panašaus, ir vėl išlenda gašlybė, tai susiję ir su vienišumu, ir su vienatve, ir su pagodos ieškojimu, su įvairiais niuansais. Tai štai šitai vietai žiūrim dabar, ką katekizmas sako. Bet primenu, kad iš tikrųjų skaistumas pasiekiamas per kovą. Tai nėra čia mano nesugalvojams, kaip dar primenu, tai iš tikrųjų yra katekizmo mokymas, o katekizmas remiasi šventųjų raštų ir remiasi bažnyčios mokymu. Ir taip pat patirtimi tradicija, tai jeigu ta tradicija šiuo atveju, tai būtų iš tikrųjų labai gausi pirmų amžių tradicija. Galim pasižiūrėti į dykumų tėvus, bažnyčios tėvus, ką jie kalba. Ir visi būtent kalba apie tą tokį kovos elementą, kuris būtinas yra būtent ugdant dorybės. Ir dar tiesą priminsiu, kad trys ydos, su kuriomis ypatingai reikia grumtis visą gyvenimą ir kurios net savotiškai, na, sakytume, tai kam grumtis, jeigu jos tokios yra, bet jos yra, kaip skaito, neįveikiamas. Tai yra godumas, gašlybė ir puikybė. Kitaip tariant, su jomis tiesiogiai net grumtis ir neišeina, nes iš kūno neišrausi aistros, tik tai ją paprasčiausiai galima prigesinti, valdyti, neapsispręsti už ją. Godumas vėl susijęs su išgyvenimo, ne, tai ir puikybė su žmogaus savęs teigimu ir savirealizacija. Tai vėlgi, taigi, žmogus už tai visą laiką yra pašauktas neleisti šitoms įdoms dominuoti, bet kad jas visiškai įveikti, tai pasirodo esą neįmanoma. Tik tai galima jas prislopinti ar neleisti joms mus valdyti, mus tiesiog kontroliuoti, mes jas turim kontroliuoti. Tai va, tai dabar žiūrim. Kaip minėjau, 2521 numeris, tyrumui reikia drovumo. Drovumas. Tai man įdomi savoka. Įdomi savoka, turbūt labai retai šiais laikais sutinkama. Jeigu žvelgtum į socialinius tinklus, tai turbūt nežinau, kur mes ją rasime. Gal reiktų gerai paieškoti. Tai įdomu būtų pažiūrėti, ką internetas rašo apie drovumą. Taigi, reikia drovumo. Pastarasis neatskiriamas nuo susivaldymo. Drovumas apsaugok tai, kas žmogui intimu. Tai atsisakymas apnoginti, kas turi būti paslėpta. Drovumas susijęs su skaistumu ir parodo, koks jis jautrus. Jis valdo žmonių žvilgsnius ir veiksmus taip, kad jie atitiktų jų asmens ir jų vienybės kilnumą. Labai įdomu iš tikrųjų. Įdomu dabar, kodėl tad. Apsaugoti tai, kas intimu, apsaugoti tai, kas žmogui savita ir kas tik jam, jo vienam pasauliui priklauso. Dabar vasaros metas, tai sakysim, pasižiūrim pro langą ir, nežinau, Jonas, va kaip ten Jonai, paprovokuoti noriu, gal klausyti atsilieps. Kaip jums šita tema atrodo, kaip čia tau dabar? Ar čia tiek jau, aš net nežinau, aš tai truputėlį gal kažkaip, gal kad ne vien pusiškai nematyčiau, kaip dabar su to žiūrėjimu, ką mes matom, pažiūrėję pro langą. Pro langą, gatvę, į pležę, nežinau kur.
Tai iš tikrųjų daug vaizdų, daug visko, kas gali patraukti akį ir ne visada turbūt lengva išbūti tiesoje ir nežinau, galbūt reiktų dažnai maldos buvimo su Dievu. Aišku, kartais nepavyksta laiku susivokti ir sustoti.
Tu čia apie ką, Jonai, kalbi dabar? Jeigu taip konkrečiau.
Apie žiūrėjimą ar į merginas, ar
ar merginų vyrus, ar dar kažkur tai. Bet norėtųsi pasakyti, kad gal man pasirodė, aš už tai tą Joną ir provokuoju, nes jis jaunas žmogus, kiek ten tau metų?
26.
26 metai. Tai sakyti ir. Bet sutiksi su to, kad šiandieną gatvėje nuogumo daug.
Taip.
Tai va, tai ir įdomybė, čia vienas momentas, bet dabar kitas dar dalykas, susitinkant su jaunimu, kur yra skirtumas, sakysim, gal man taip tik atrodo, pataisykite, jeigu ne taip, ne? Nes čia dabar kodėl, čia keli dalykai turi suderėti kažkaip tai mūsų mąstymė, katekizmo mokymas ir realybė. Arba nesuderėti, ne, mes pamatyti kontrastą turim. Sakysime, dabar su jaunimu bendraujant pasirodo, kad jie visiškai kitaip mato pasaulį. Ir ten, kur galbūt anksčiau prisimenat, gal mamos ar mano amžiaus, ten kokios mamos ir močiutės, ir jau dabar ten tiem maždaug, kuriem apie 60, ne, tai žinot, kad ne, jeigu minis jaunakas ir dėdavosi, bet merginos ir pasirodyt norėdavo, ir jausdavo tam tikrą, ir dėmesio stoką, ir nestoką, ir džiaugdavosi to dėmesio. Žodžiu, tai buvo tam tikra provokacija, samoninga daugiau, ne? Tai dabar pasirodo, jaunimas net visiškai nekreipia dėmesį, man atrodo, kad čia viskas tas normalu yra, da, gal ne visais atvejais, bet daugumą atvejų ir visiškai tiesiog. Na, man kartais pasakai, pavyzdžiui, kaip jums atrodo su jauniais žmonėm, kad jūsų apranga, na, patrauk žvilgsnį tenai, per daug patrauk žvilgsnį, provokuos. Atsakymas, kelis kart man teko kalbės, atsakymas buvo labai paprastas. Čia jų reikalas, man tai patogu. Man tai patogu vaikščiot, šviečiasi, nes išviečia ten kažkas tai ir panašiai, ir ten matus, nesimato, man taip yra patogu. O kad ten žiūri ar nežiūri, čia yra kitų reikalas. Tai mes matom, susidūrėm, dėl ko aš čia per daug nesiplėsiu, bet susidurim su pasikeitusiu žvilgsniu, požiūriu, su pasikeitusi sąmonė, galbūt galėtume sakyti. Būtent šito termino drovumo prasme. Taigi, taip tariant, žmogus, na, ne visai, kad visi, bet labai daug atsirado dabar tokio mąstymo, kad tiesiog man patogu ir drovumas kaip tokia savoka tampa kažkokia turbūt, na, marginalinė, ta prasme, nustumta iš šono savo savoką. Nežinau, aišku, čia reiktų tyrimus daryti, gal dar apklausimų, kad tokių daugiau, bet peršosi tokia mintis, tokia savotiška išvada, kad nelabai saugo, kas yra intimu. Aišku, papročiai, čia pažiūrėsim, kad teikysime, čia daug tas parašyta, būtent ta tema, čia šitų numerių, bet ir papročiai, kokie, reiškia, gyvena, žmonės nesusitokia, lengvai sueina, aiškia, tas gyvuliškas instinktas tenkinamas, ir, žodžiu, visą tai sudaro tam tikras sąlygas matyti save, na, kažkaip tai supaprastintų, sakyčiau, labai būdu, kitą žmogų matyti supaprastintų būdu, bet ne iš šventumo taško, suprantat? Jeigu tai būtų iš šventumo taško, kitaip tariant, tai kad žmogus peržengia ribą ir nebemato jau savo kūno ar kito kūno, mato tik tai sielą, nors tai, aišku, nelabai realu pagal dykumų tėvus, ne, tai... Galbūt atskirais atvejais, galbūt klaustukas labai didelis. Tai va, tai kad, nes buvo tokia dykumų tėvų pasakymas, sako, ar tu pamatęs, sako, aš jau įveikiau neskaistumą, taip tvarkoju, sako, o pamatęs tu moteris, supranti, kad tai yra moteris. Nu, suprantu, tai reiškia, neįveikiai, tai ne, nematai, kad žmogaus abstraktaus tokio, ne. Tai va, tai čia toks pamastymas ir, kažin, ar reikia dar matyti abstraktų žmogų, nes Dievas sukūrė vyrą ir moterį, tačiau sukūrė su tam tikra distancija, nes kritęs žmogus nebemoka stebėti, nes pradžios knygą prisiminkime, kai Adomas ir Jėva nepaklausė viešpatės, jie pasijuto esą nuogi, kitol jie nejauti esą nuogi, kitaip tariant, nuodėmė padarė tai, kad žmogus mato iškreiptai pasaulį. Tai jeigu kalbėtume apie siekiančių šventumų ir pažengusius labai toli, kurie tada jau, ne, sako, nes čia mes nebematom kažko tai ten, ne, vyro ir moteris, tai čia taip, galbūt galėtų būti, bet kur toks lygis. O šiaip, kadangi tikinčių mažai ir tas tikėjimo gilumas menkas, tai paprasčiausiai nuodėmė padarė taip, kad žmogus priprato iš tikrųjų prie nuodėmės stovio, savotiškai taip galėtume sakyti. Ir štai sako, drovumas susikė su skaistumu, tai galėtume sudaryti tokį atvirkštinę, na, tokia, sakyčiau, net sklaida galbūt. Aišku, jeigu nėra skaistumo, tai savotiškai nebėra ir drovumo. Jeigu žmogus pats nebeskaiščiai gyvena, jam visiškas tas pats pasidaro, kaip jisai, ką jis rodo, nerodo, kas jį žiūri, nežiūri, ne, kaip jisai, ką jis išprovokuos kitame žmoguje. Šitą vietą galėtume dar pasakyti, kad drovumas tiesiogiai susijęs ir su tam tikra atsakomybė. Už save arba už kitą. Tai štai. Čia šitą vietą už tai kalbam vėl apie dvasinę kovą, nes kalbam apie žmonių net žvilgsnių valdymą. Ne? Žvilgsnių valdymas, veiksmų valdymas. Tai. Taip kad, na, čia tiem, kuriem ieško Dievo, ieško tiesos, tai tiesiog drovumas, ne, tokia graži savybė, kuri nėra kažkokia tai baimė, bet tiesiog susijus tiesiog į suskaistumą. Ir čia galima būtų paprastą dalyką, taigi pasakyti. Žinojimas savo vietose, ne? Žinot savo vietą. Kur, kas ir kaip, tai va. Tai va, toliau. Pasižiūrim kitą numerėlį, nes čia sakau, čia yra nemažai tų numerų, būtent ta pačia tema. Taip, 2522 numeris taip kalba. Drovumu apsaugomas asmenų ir jų meilės slėpinys. Mylintis padeda būti kantriems ir saikingiems. Drovumas reikalauja, kad būtų išlaikytos vyro ir moters dovanojimosi ir galutinio įsipareigojimo vienas kitam sąlygos. Drovumas yra kuklumas. Taigi, jis padeda pasirinkti aprangą. Aš tai priėm prie temos, kurio šiek tiek užbėgome šį priekį. Ne? Iškilus liguisto smalsumo pavojui, esame verčiami patylėti arba būti apdairus. Drovumas tampa diskretiškumu, pagarbiu santūrumu. Ką mes čia pamatom? Šiandien pamatom labai daug temų, bet tos temos susiję visos tame numeryje. Aišku, kad tai turi būti apsaugotas meilės slėpinys, kad turi būti tam tikras saikas, ne, tai yra atidengiant save. Drovumas reikalauja, kad būtų iš tikrųjų tas moteriškumo ir vyriškumo paslaptis išlaikyta. Na, kalba, kad tai yra kuklumas, tai vėlgi Ne tai, kad kaip kalbėjom, kad man patogu ir man visiškai nusispjauti ir tas pats, man nebeįdomu, kas kaip reaguoja, bet tiesiog galvoju, kaip aš atrodau ir kaip tas mano gyvenimo, tas sakliau, aprangos pasirinkimas gali paveikti kitus. Už tai sako, kuklumas reiškia, ką jis padaro, padeda pasirinkti aprangą. Taigi nėra beskirčiai dalykai, nes šitoje vietoje mes kalbam apie atsakomybę. Tai, sako, apie lyguisto smalsumą, taip mes žinom, kad dabar to lyguisto smalsumo pasirodo, kiek be apsinogintų žmonės, vis tiek jis išlieka, nes lieka tas, aiškiai, toks lyguistas noras save tenkinti, savo tą seksualumą, taip pat iškreipimų užteko ir užteks, nors net jeigu turbūt visi čia plikiai vaikščiotų. Taip kad šitoje vietoje žmogaus širdis beviltiškai pasiligojus yra ir štai esam kviečiami tam tikram drovumui. Taigi, sako, pagarbus santūrumas. Neperdėtas, ne kažkoks, bet pagarbus santūrumas. Savo atžvilgių, kitų atžvilgių pagarbus santūrumas. Gražus dalykas. Taip, Jonas Rodka, žinutė gavom. Pažiūrėkime, ką ten rašo.
Mums parašė Gedas. Garbėsiu Kristui, ar kuo daugiau nusidėsime, tuo daugiau gausime Dievo malonės? Dėkui.
Čia panašiai Liuteris kalbėjo, ne, šiek tiek šaržuoja. Ne, kuo daugiau nusidėsite, tuo ir blogiau, tai nuodėmė daugiau. Turim žinoti apie malonės veikimą. Malonė veikia ten, kur vyksta rimta kova. Kova už Dievo žmogų. Suprantam, mes turim tapti realiai Dievo žmonėmis. Ir čia šitą temą, ką mes dabar gvildenom, ne, skuklumas, antrumas, drovumas, skaistumas. Tie dalykai irgi yra kova už tokį žmogų, kokio Dievas norėjo, kokį sukūrė ir kur nuodėmė sugriovė mumise būtent šitą na, gilumindį, tą tikrąjį žmogų. Tai, taip kad mes dažnai, nu, šia, visais atvejais tinka, mes dažnai iš savęs padarom iš tikrųjų karikatūras, kuriomis labai džiaugiasi velnės, nes mes nežinom, net gelmės, ką Dievas nori per mus padaryti. To grožio savo sielos nežinom, savo ir kūno iš tikrųjų grožio nežinom, nes Dievas sukūrė, kad mes išreikštume Dievo kūrybą savyje, savimi išreikštume. Ir štai žmogus, turėdamas protingą sielą ir kūną, per kurį gali apčiuopti, čia kokia mintis yra, per kūną mes galim apčiuopti, patirti, ragauti, užuosti Dievo pasaulį ir per tai pažinti Dievą ir toliau Dievą garbinti už tą nuostabią Dievo kūrybą. Tai šitoje vietoje, jeigu mes imam tarnauti nuodėmį, mes iš tikrųjų vergaujam, ne Dievui tarnaujam, bet vergaujam piktai dvasiai, kitaip tariant, iškreipiam visą Dievo norėtą pasaulio sutvėrimo tikslą, vaizdą ir išniekinam save, o tuo pačiu išduodam Dievą. Tai štai, malonė ateina nelengvai, malonė ateina per kovą. Ir kuo didesnis suspaudimas, paskui tuo didesnė malonė, kuo didesnė malonė, vėl suspaudimas ir vėl malonė. Ir taip bangavimas vyksta, nes Dievas nori parodyti mums vieną tokį labai esminį dalyką, kad vien tik tai viešpas Dievas yra mūsų tikslas. Paguoda vien tik Dievas, ne žmonės. Tai va šitoje vietoje vyksta toks žmogaus apvalimas. Taip, kas dar?
Garbėsiu Kristui, noriu žinoti, ką jūs pasakysit apie jaunimą, kurie gyvena nesusituokę arba pradeda lytinius santykius, vos pradėję draugystę. Ką sakyti sunums? Jie sako, mama, ar žinai, kiek kainuoja vestuvės? Sakau, galima ir kukliau, be didelių iškilmių. Dievas laimina susituokusius bažnyčiui, Dievas myli ir lydi. Tik dėkokim.
Taip, tai jūs ir atsakote, aš išklausim, bet atsakote, reiškia, o taip tai reiškia ką, kad jie neturi tikrų vertybių, tikrų tikėjimų sampratos ir savo nuostatos, tai gaila. Dabar daug tokių, bet ir žinom, kad to tikėjimo giluminė nėra, iš tikrųjų, noro vykdyti Dievo valią, noro Dievo klausyti, mes žmonės yra tai aptinkame, tai aš, nes matot, toks, vis sako, visi dabar taip daro, tas, kad visi taip daro, tai čia, nu, tai visi daro nuodėmės, visi eina galbūt į pražūtį. Nu, tikėkimės, kad gal Dievas sustabdys ir panašiai, bet jeigu taip realiai kalbėti apie situaciją, tai tie, kurie gyvena sunkiuose nuodėmėse, tai pirmas dalykas, jie baisiausiai nuskriaudžia save, ne? Bar kokia įsivaizduokit, nelogiška kalba, vestuvės kainuoja, nu tai dabar, kad aš ten neturėsiu lytinių santykių, ne, tai ar vestuvės tam, kad turėtų lytinius santykius, ar tam, kad susitoks su žmogum, su kuriuo tu norėt per gyvenimą visą gyvenimą, ne? Dabar tokia anachronizmas kažkoks tai gaunasi, jeigu aš neturiu iki vestų vilytinių santykių, leisk, aš save nuskriaužiu. Ne? Tai nu, visiškai iškreiptos savokos, skaistumo savoka, vyro ir moters santykių savoka. Žodžiu, čia pilnas šetoniškas veikimas, nes žmogus nebežino savo gyvenimo paskirties, kad jis pašauktas tarnauti Dievui, jis pašauktas vykdyti Dievo valią, nueiti į dangų, ne savo tiesiog kūrybiškumo paneigimas, nes čia viskas susiveda į, aiškiai, lovą, jeigu taip grubiai sakyti, ir net ir vestuvės, kas jos nebetenka prasmės tada, ne, kad tai yra palaiminimas, kuris ateina per bažnyčią, bažnyčios nariams, ateina Dievo palaiminimas atlikti misiją, iš tikrųjų, santoka tai yra misija, pašaukimas didžiulis, per kokią Dievo, aiškiai, rimta misija, labai rimta, būti Dievo bendradarbiais, visais atžvilgiais, meilės atžvilgių, palikuonio atžvilgių, įsivaizduoju, tai yra labai rimta misija, o žmonės tai galvo, kad jie yra savitiksliai ir čia turim savo tikslam kažkokiem, tai tiek nupiginti, iš tikrųjų dominuoja kūnas, bet dvasios tame nebelieka, tai tiesiog, nu, tai ką, perversija, visiškai iškreiptas mąstymas, galėtume sakyti, kaip čia šitono siautėje, drąsiai taip sakyti, luciferiškas mąstymas, ne, kuris apėmė daugelio protus, nu ir už tai krikščionis šiandien atrodo kaip balta varna, bet tai nereiškia, kad jis yra neteisus, tai čia. Čia žiūrėkim, kur pasaulis rytuose, ne, nes matau, stabdžių nebėra tiem paskui šitiem perversiniam visiem dalykam. Nebėra, reiškia, nes ir paskui matom, kas, ne, reiškia, lyčių trinimas ir vienalytės santokos ir taip toliau. Ar nesantokos ten, nesvarbu kas, žodžiu, jau paskui viskas, stabdžių nebėra. Žmogus jisai pasidaro kažkieno tai vergas, bet visiškai toks betikslis buvimas. Tai. Taip, užmiršta, aišku, mirti, dar žinutė yra, jo.
Jeigu buvo sudaryta bažnytinė santuoka ir vienas iš sutuoktinių išdavė ir sukūrė kitą šeimą, tai ar paliktasis sutuoktinis likusį gyvenimą turi gyventi skaičiai ir kategoriškai negali sukurti antros santuokos? Dėkoju.
Jo, čia rimta situacija. Situacija tokia. Bažnytinis teismas galėtų pasižiūrėti, ar ten yra, reikia kreiptis į, ar ten yra kažkokiu tai kliūčių, jeigu būtų galima pripažinti tą santoką neįvykusią, ne, tai vienas, tai tada galima kurti antrą santoką. Jeigu ne, tai tada santoka pripažįsta galiojančią, tai taip, tada lieka gyvenimas skaiščiai gyventi, viskupas gali leisti gyventi atsiskyrus ir gyventi tada taip. Aiškia, atrodo, aišku, žiauriai ir užčiai, bet mato šitoje vietoje ne apie tai reikia galvoti. Aš suprantu, kad daug žmonės pergyvena, čia išdavė, pardavė ir dabar pilna tokių situacijų, tokių šetoniškų iš kitų situacijų, bet reikia atsiminti, kad vis dėlto mes keliaujame amžinybę. Ja? Šitas gyvenimėlis greit baigsis, nežinom, vienam ar anksčiau, kitam vėliau, bet jis tikrai baigsis ir iškeliausim pas viešpatį. Tai štai atsakomybė ten visa, taigi mūsų čia, kaip sako, šventas raštas, neturim čia pasiliekančios buveinės. Tai savo tiesiog tos prioritetus susistatyti, nes dabar tie mūsų prioritetai tai dažniausiai tokie emociniai, kad aš gerai jausčiausi, ne, tai šitas dalykas. Visus mus palietė absoliučiai, ir bažnyčios narius palietė, ta prasme, ir vyskupus, ir kunigus, tą mąstymą, ir matom vakarų, ypač teologijoje, kad bandymas tiesiog bet kokiu atveju būdu padaryti žmogų laimingą. Tai, va, tai šitą vietą netoks turėtų būti mūsų požiūris, o Dieve. Nu, ką darysi, tai va, taip, kad čia, matot, labai siaurai kartais matom, ką daryti tiems žmonėms, kurie vėžių susirgo ar kitom sunkiom lygom, ne, ir tada viskas nebetenka prasmės, tai čia šitą vietą vėl grįžimas prie prasmės klausimais, būtinai turi būti iškeltos, ne, tai, nes čia, žinai, pasijuntas nuskriautas, nelaimingas žmogus, išduotas, taip toliau, nu, tai viskas teisėta, bet tai dabar, kam blogiau, jeigu taip amžinybės prasme, ar tam, kuris išdavė, ar tas, kuris išduotas, tai. Čia, aišku, emociniai dalykai vieni, o prasminiai dalykai kiti gali būti. Tai taip, gerai, žiūrim toliau katekizmą. Taip, 2523 numeris taip kalba, yra ne tik kūno, bet ir jausmų drovumas. Jei, pavyzdžiui, priešinasi lyguistas malsumas žadinančiam žmogaus kūno demonstravimui, kai kuriuose reklaminės leidiniuose arba komunikavimo priemonių užmačiams nesivaržant kelti į viešumą intimes žmonių paslaptis. Drovumas skatina pasirinkti tokį gyvenimo būdą, kuris leistų priešintis mados šauksmui ir vyraujančių ideologijų įtakai. Tai štai, katekizmas labai aiškiai kalba, dabar čia prabilo, ne, kad matom, kas dedasi pasaulį, ribų nėra per daug, aišku, ten kažkokios valstybinės institucijos lyg tai tvarko tos reikalus, bet iš tikrųjų tai nesunkiai pasiekima ir pornografija, ir visokie leidiniai, ir internetai, ir, žodžiu, reklamos visokios, dviprasmės, kartais net nedviprasmės, nu, taip kad viso to tokio seksualumo neteisingo naudojimo yra sočiai, ir šitoje vietoje tiesiog krikščionis yra sprendžiamas apsispręsti, kad štai, aš nepritariu savo širdį ir gyvenimą ir stengsiuos nevartoti šito brūdo, šito produkto, kadangi tai yra pasityčiamas iš žmogaus, iš jo kūno ir iš vis iš žmogaus. Tai va, toliau žiūrim. 2.5.4.2. Draumumo formos įvairiose kultūrėse skirtingas, tačiau visur draumą lydi žmogui savito dvasinio orumo pojūtis. Draumumas gimsta brestant žmogaus sąžiniai. Mokyti vaikus ir jaunimą draumumo reiškia ugdyti jų pagarbą žmogui. Tai štai čia toks ugdytam tėvam ir mokyklai, visiem ugdytam yra uždavinys iš tikrųjų aiškinti, kas tai yra draumumas. Nes jeigu to nėra, tai štai mes ir susidurėm paskui su tokiu mąstymu, kad man patogu, man gerai, o jūs žinokitės, tai šitai vietoj iš tikrųjų tas yra, na, suvokimas. Aišku, čia psichologai, psichiatrai galėtų papasakoti ir daugiau, ką reiškia tas per didelis apsinuoginimas, kaip jisai neigiamai veikia tarpusavio vyro ir moters santykius, kaip tai sąlygoja paskui, na, sutrikimą ir netraukos sutrikimą, tai tokie dalykai yra, jie labai realūs, tai taip, kad čia potraukio sutrikimo sąlygoje, neimpotencijos atsiradimą, nu, žodžiu, niekas nepraina be pasiekmių. Gerai. 2525, tai yra 2225 numeris, taip kalba. Krikščioniškas įstyrumas reikalauja švarios visuomeninės aplinkos, iš visuomenės komunikavimo priemonių, pagarbios ir santūrios informacijos. Širdies tyrumas apsaugo nuo paplitusios erotikos ir atitolina nuo liguistas smalsumo bei apgaulingus jausmus keliančių reginių. Tai štai, švari aplinka, tai nėra tik tai, ne, kad mes nemėtam butelių plastikinių ir visokių tokių, ar ten šiukšlių, bet taip pat ir švari aplinka, tai yra iš tikrųjų mūsų iš tikrųjų komunikavimo priemonių švara, tai yra tai pateikimas to, ko žmogaus ugdymui reikia, o ne jo jūslių žadinimui, dirginimui ir tenkinimui. Dar nepaminėjau iš tikrųjų, kodėl drovumas reikalingas toks dalykas yra. Nes mes per daug atidengdami kažką, tai ne ką darom, žadinam smalsumą ir dirginam jūslės. Tas jūslių dirginimas, jisai ką daro? Jie verčia ieškoti kažkokios arba iškrovos, arba atbukina žmogų, arba tiesiog jį daro priklausomą, labai daug yra seksualinės priklausomybės, tos paplitusių formų įvairiausio, gal jis nėra įvairiausias, bet jų tikrai paplitimas yra ir tie, kurie yra priklausomi nuo įvairių to seksualinio priklausomybės, žino, kaip su to sunku kovoti, tai net ir anoniminio, tų, kaip pavadinti, seksualinių priklausomybininkų grupės, nes žmonės kenčia nuo tos priklausomybės labai stipriai, o tas įsivystė kodėl, ne, už tai, kad visuomenė pasiūlo, žmogus įsitraukia ir paskui jisai, na, vartoja tą tokią, kaip sakyti, pasiūlą, kuri yra. Taip, kas dar žinutė turim?
Turime du klausimus. Kaip manote, mūsų dabartinės moteris, ar nepateks tik į pragarą, tikrai skaistumo nėra? Ir kitas klausimas, ar moteris yra nuodėmės platintojos?
Čia viena moterų, ne? Sakyčiau, kad pragarą, ne pragarą, čia sunku pasakyti. Bet kad visa visuomenė, žinai, nu, tai kad nėra to nusistatymo gyventi skaiščiai ir kai to nėra išsitrynėta supratimas, tai taip ir vyksta toks, nu, vartotojiškumas, reiškia, gyvuliškas iš tikrųjų, vienas kito vartojimas. Moteris, jūs žinot, kaip tarpusą išnekat, vyrai žino, kaip tarpusą apie moteris šneka, moteris apie vyrus ir ten tokio skaistumo ir iš vienos, ir iš kitos pusės neretai tenka su žiburiu paieškoti, taip kad čia, žinai. Tai va, taip kad su supratimo dingo ir kadangi dingo supratimas apie žmogų, apie jo pašaukimą, apie jo gyvenimo prasmę. Tai čia. Gerai, papročiai dar, ne. Dar yra 2526 numeris, kuris kalba būtent apie papročių laisvę. Vadinamai papročių laisvė remiasi klaidingai suprasta žmogiškai laisvė. Kad pastaroji didėtų, pirmoji turi būti ugdoma moralinio įstatymo. Iš auklėtojų reikia reikalauti, kad jie skiepytų jaunimui pagarbą tiesai, širdies savybėms ir moraliniam bei dvasiniam žmogaus kilnumui. Na va, tai čia toks skaitoju dabar galvoju, žinai, vos ne utopija, ne, toks, nu, šitas kalbėjimas bažnyčios, dabar pagalvojus apie mūsų mokyklas, apie mūsų visuomenę, bet šiaip tai tik tie tikra tiesa, dabar papročių laisvė, kad tai reiškia, kaip jau minėjau, pas mūsų, kaip dabar papročiai, kokie čia papročiai gyventi, susidėjusia, ne, ten vaikščiat pusnagiam, dar kažkuriai tik klubus visokius, ten susitikus toje griūti lovą, tai čia tokie papročiai. Na, dar gali būti kažkur kitokio, ten nudizmo praaiškų ir panašiai. Reikalingosios ar nereikalingos, labai didelis klaustukas, ne, tai. Tai čia gali sakyti, ten tam krašte taip daro, tam krašte taip daro. Ar viskas gerai, ar viskas naudinga, tai va, taip, kad čia labai rimti dalykai. Tai va, taip, kad žmogiška laisvė, sako, klaidingai suprasta žmogiška laisvė, nu, visiškai gali būti klaidingai suprasta, tai va. Ir ta teisingai suprasta laisvė, reiškia, ko jai reikia, kad būtų pagarba tiesa, ne tiesa apie vyrą, tiesa apie moterį, tiesa apie nuodėmę, tiesa apie dievą, apie žmogaus silpnumą, širdies savybėse, ne, širdies savybės, tai kur mes čia dabar, žiūrėkit, net aš kartais pažiūriu informacijos visokie puslapiai, reklamuoja, ten tas vano įsiskyrė, ten antra, trečia santoka ir visokios kitokios, kaip sakyt, tuštybės, jos nieko neduoda žmogui, tik tai smugdo, tai va. Taip kad čia kalbėti apie štai moralinį bei dvasinį žmogaus kilnumą, iš tikrųjų yra pašaukimas didžiulis, bet šiandien tikrai mes juos stokojam labai stipriai. Tai. Gerai. 2527 numeris. Geroji Kristaus naujiena be paliovos atnaujina polučio žmogaus gyvenimą bei kultūrą, o su klaidomis bei blogybėmis, kylančiamis iš nuol grensinančio suvedžioti nuodėmis, kovoja ir jie šalina. Ji nepaliaujama skaistina ir kelia tautų papračius. Savo aukštybių turtais ji tarsi iš vidaus vaisina, stiprina, ištobulina ir atnauna Kristoje kiekvienos tautos ir amžiaus dvasios puošmenas bei dovanas. Čia antra Vatikano susirinkimo pastoracinės konstitucijos gaudim et spes ištrauka. Dabar taip. Iš tikrųjų, realiai susidurėm, jeigu taip kalbėt apie tos netikusius papročius, tai mes su pagoniška kultūra. Net pagonis lygiai taip pat gyveno ir prieš Kristų, Kristaus laikais, po Kristaus apaštalų laikais, pagonis lygiai taip pat gyvena, elgėsi bet kaip, reiškia, nu, ten buvo kažkokios normos, nenormos, bet iš tikrųjų tai ir tarnavimas kūnai, tarnavimas gašlybei, tarnavimas aistrai, iš tikrųjų tai yra pagoniškos kultūros dalis, ne krikščioniškos. Krikščioniškos kultūra kviečia pamatyti viską kitaip, pamatyti dvasios plotmiai ir kad kūnas tarnautų dvasią. Tai taip apibendrint. Dabar aš kodėl taip kalbu, nes jau šitas skirelis baigėsi į paskutinis numeris. Ir paskui kitą kartą, jeigu Dievas duos, pradėsime iškalbėti apie kitą įsakymą. Tai dabar tik priminsiu, tokia santrauka yra, aiškiai, taip, 2528 numeris. Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Devintų įsakymų liekiama saugotis geismo arba kūno geismingumo. Su kūno geismais kovojamas skaistinant širdį ir susivaldant. Širdies tyrumas leis mums regėti Dievą. Jau dabar jis leidžia viską regėti taip, kaip regi Dievas. Širdžiai skaistinti reikia maldos, skaistumo, tyros intencijos ir tyro žvilgsnio. Širdies tyrumas reikalauja drovumo, tai yra kantrumo, kuklumo ir pagarbaus santūrumo. Drovumas apsaugo tai, kas žmogui intimu. Taigi, brangiai, dar klausimėlis yra vienas. Gerai, kada yra bet kokia dirva be Dievo žodžio, ką daryti, kai pasako, aš renkuosi kirminus. Kas tokiu žmogum daryti? Nieko nedaryti, melsis už jį. Mes neatsakom už kitų gyvenimas, tai galim skelbti evangeliją. Toliau. Kitas klausimas yra, vyras gali mušti žmoną, naudoti psichologinį ar fizinį smurtą, bet santuoka galiojanti absurdas. Tai vėlgi yra tam bažnytinis teismas. Žiūrėt, kaip ten buvo, kaip ta santuoka sudaryta, bet kita vertus, jeigu žmogus pagėda, bet gyvenant kartu, tai tiesiog, nu ką padarysi, galima tik atsiskirti, o santuoka vis tiek lieka galiojanti. Taip, kad čia gyvenimas įvairus ir nelengvas, iš tikrųjų, tai šitoje vietoje tiek. O dabar dar baigiant apie kalbėti apie tą negeiską, tai iš tikrųjų labai svarbu, kad mes, iš tikrųjų, jeigu nesuprantam skaistumo reikšmės ir pasiduodam gašlybį, mes imam tarnauti stabui. Ir šitoje vietoje labai lengvai įsiterpia piktoji dvasia, nes panaudoja, kadangi skaistumas ar neskaistumas, iš tikrųjų tokia įdomi labai savybė, žmogaus tas aistringumas, labai toks didelis turtas kita vertus yra, nes jis paliečia visą žmogų, visą jo kūną, paliečia paslapti gyvybės įsivaizduoti ir todėl. Arba mes galim tapti iš tikrųjų Dievo kūrybos bendradarbiais, arba Šėtono įrankiais, labai nesunkiai. Ir čia jokių jokų nėra. Papročiai, ne papročiai, visi, ne visi taip daro, bet aš turiu žinoti. Mano gyvenimas, jeigu aš noriu eiti pas Dievą, jis turi būti besąlygiškai, tiesiog pavaldus dvasios įstatymą. Taigi, šiandieną tiek, būkime visi palaiminti ir Dieve duok mums išsaugotis širdies skaistumą.